haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Mamlada Jubbaland iyo Puntland ayaa toddobaadkan waxa ay soo gudbiyeen xubnaha uga mid noqonaya guddiga doorashooyinka Soomaaliya kadib markii in muddo ay dowladda federaalka Soomaaliya ka tabanayeen shakooyin isla mar ahaantaasna keentay in ay soo gudbin waayaan waqtigii loogu talagalay xubnaha guddigaasi doorashooyinka hase yeeshee. Wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan oo muddooyinkii ugu dambeeyay waday dadaallo uu ku doonayo in dhinacyadu isku soo dhaweeyo ayaa kulmo la lahaa xubnaha maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin wadahadalladaasi ay dhaleen in xubnahaasi ay soo gudbiyaan guddiga doorashooyinka. hase yeeshee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inaan hab sharci ah loo marin guddiyada ay xubnahaasi Puntland iyo Jubbaland soo gudbiyeen. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in habka loo magacaabay guddiyada oo khilaafayo heshiiskii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay ka gaareen doorashadii 17-kii Sebtembar ee magaalada Muqdisho ka dhacay. wasiirka ayaa intaas ku daray in sidoo kale guddiyadan aan loo soo gudbin xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha gudaha midna, taasina ay ka dhigayso mid sharci darro ah. dhinaca kale, warsa xaafadeed ka soo baxay howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ONSOM oo ay ku sixinayeen dalal iyo hay-ado dhowr ah ayaa lagu soo dhaweeyey magacaabidda guddiyada heerka dowlad goboleed ee hirgelinta doorashooyinka Jubbaland iyo Puntland, kuwaas oo lasoo gudbiyey 7-kii bishan January. saacado uun kadib markii arrintaas ay dhacday ayaa dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu saxiixay isla mar ahaantaasina sharci ka dhigay in matalaadda gobolka Banaadir ay helaan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya 13 xubnood oo hore baarlamaanka Soomaaliya uu u meel mariyey. arrintaas ayaa dad aad u fara badan siyaabo kala gedisan uga hadleen. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. toddobaadkan dagaal u dhexeeya ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. ugu yaraan 20 ruux ayaa la sheegay in dagaalka ay ku dhinteen oo ay ku jiraan dad isku qoys ah oo madfac gurigooda uu ku dhacay. dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno ka socda golaha wasiirada waxay toddobaadkan u dirtay isla magaalada Beled Xaawo si ay xaaladdu soo qiimeeyaan. Kenya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay xiisadda xadka ka soo cusboonaatay iyadoo midowga Afrikana uu dalalka Soomaaliya iyo Kenya ugu baaqay inay wada hadal galaan oo arrinta xiisadana la qaboojiyo. Jubbaland ayaa kasoo horjeeday ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee geysa gobolka Gedo. milishiyadka ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadkan weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada AMISOM iyo militariga Soomaaliya ee ku leeyihiin degmooyinka Buluubird ee Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. ciidamada ayaa la sheegay in weerarkaasi iska difaaceen isla mar ahaantaasina halkaasi khasaare uu ka dhashay. dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay aad ula yaabtay warbixin la sheegay in qoreen guddi xaqiiqo raadin ahaa urur goboleedka IGAD ka socday, kuwaas oo loo diray xuduudda Soomaaliya iyo Kenya si ay u soo qiimeeyaan xaaladda. wasiirka warfafinta dowladda Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube ayaa saxaafadda ugu sheegay magaalada Muqdisho in warbixintaasi ahayd mid hal dhinac oo aan dhexdhexaadna laga ahayn sida uu yiri. waxa uu ku yidhi guddigu inay hal dhinac aragtidooda soo gudbiyeen. dowladda Soomaaliya ayaa hore waxay Kenya ugu eedeysay inay kusoo xadgudubtay hawada Soomaaliya tan xuduudda ee dhulka faragelin siyaasadeedna ay ku haysay. taasi waxay keentay in ay dowladda Kenya beeniso isla mar ahaantaasina IGAD ay arrintan u xil saarto dalal dhowra si ay u soo qiibeeyaan xaaladda. aynu kusoo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad ku maqlayseen qaybaha hore ee barnaamijka, mamlada Jubbaland iyo Puntland ayaa toddobaadkan soo gudbiyey xubnaha guddiga doorashooyinka oo muddo uu hakad uu dhinacooda kaga jiray. arrintaas waxaa soo dhaweeyey beesha caalamka. sidoo kale waxaa diiday oo qaabka loo maray ku tilmaamidaan sharci ahayn dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo sheegtay in xubnahaasi aan la soo socosin wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha oo sida sharcigu ahayd ay tiri wasaaraddu in sidaasi la sameeyo marka hore. isla toddobaadkan madaxweynaha Soomaaliya wuxuu saxiixay in matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare ay noqdaan 13 xildhibaan oo senatara ah. isla mar ahaantaasina arrintani waxa ay daba socotaa kadib markii sanadkeedu kasoo gudunay baarlamaanka Soomaaliya uusna uu meel mariyey. haddaba arrimahani xaaladda Soomaaliya ee doorashooyinkii muranka ka tagnaa maxay kusoo kordhinaysaa, maxayse ka bedeli karaysaa? waxaa la qaadaa dhigaya Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada. ugu horeyn waxaan weydiiyey waxay ka dhigan tahay xubnaha ay soo gudbiyeen mamlada Jubbaland iyo Puntland.
dabcan arrintan waxay ka dhigan tahay in Jubbaland iyo Puntland ay tanaasul ka sameeyeen doodihii adkaa oo maalmihii ugu dambeeyay dowladda iyo ayaga ka dhexeeyey oo ahaa in guddiga doorashada aysan soo magacaabin ilaa maaragtay qodobo markaas dowladda ka tabanayaan maaragtay heshiis laga galo. magacaabistoodana waxay ku soo aadiyeen dabcan waqti loo baahnaa oo u baahan maaragtay in dalka uu galo doorasho xaq iyo xalaala. Waana arrin aan is oran karno, waxay mudan yihiin in lagu ammaano laguna bogaadiyo. Tanaasul ay sameeyeen uu yahay mid yacni waqtigeeda lagu soo aadiyey, yacni dowladda ay u magacaawda guddi lagu muransan yahay, maamul goboleedyada qaarkoodna ay saasoo kale guddiyo soo magacaabeen. Laakiin tanaasul bay sameeyeen, guddigana way soo magacaabeen. Halkaas waxay ka dhigantaa marka inay wada xaajood ka geli karaan wax kasta oo maaragtay oo dhiman.
Maxamed madaxweyne wuxuu saxiixay heerkii matalaada gobolka Banaadir. Arintaasina maxaa lagu fasiri karayaa xilligan waqtiga sii dhammaanayo marka la fiiriyo?
Dhowr arrimood ayaa lagu fasiri karaa arintan. Madaxweynaha uu waqtigan kusoo aadiyey saxiixa maamulka 13 xubnood ee aqalka sare ee maamul goboleedka maarta ama maamulka gobolka Banaadir. Midda koowaad, yacni guddigii muddada la sugayay Jubbaland iyo Puntland ishortaagga dowladda ay ku sameysay si loogu jeediyo indhaha beesha caalamka iyo siyaasiyiinta in la magacaabo oo dadka loo muujiyo in yacni dowladda ay wax weyn sameysay waa mid. Mid labaad oo lagu fasiri karo waxa weeyaan in madaxweynaha uu ka arkay dana siyaasadeed oo aynu maaragtay uu ku heli karo maaragtay doorashada markay noqoto yacni 13 xubnood uu asay ka faa'iideysan karo. Laakiin su-aasha meesha taalla waxay tahay guddigan madaxweynaha wuu saxiixaa sax, laakiin guddigani yaa maaragtay dooran doono? Ma madaxweyne ayaa magacaabi doono? Ma guddoomiye gobol oo la magacaaba si magacaabi doono? Ma golo deegaan bay dowlad inta dhista ayagu dooran doono? Taasi ma cadda nidaamkay ku imaanayaan iyo habka iyo nidaamka iyo halkay kale imaanayaan intaba ma cadda. Taasna waxaa laga dareemi karaa weli inuu qalad jiro, laakiin isku soo duubay ujeedada ugu weyn oo dowladda ay ka leedahay waa wax annaga aan fahmi karin, laakiin qiyaas un la bixinayo. Marka inkastoo dhibka dalka uu muddo badan jiray, haddana waxaan rajaynayaa insha Allah mustaqbal wanaagsan in waddanka uu u jeheysan doono.
aad baad mahadsan tahay maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada ayuu kaasi ahaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna marti ugu ahaa. Intaas ayaan barnaamijka ku soo gabgabaynaya dhegeystayaal, kulanti dambe nabadgelyo.
Si ay Jamaal Ahmed Usmaan oo soo jeedinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka.